in the Public Interest from VOA Africa. Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Mapigano yametanda katika mitaa ya mji mkuu wa Sudan kwa siku ya tano hii leo kufuatia kushindikana kwa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofanywa na pande mbili hasimu nchini humo. Milipuko mikubwa na milio ya risasi ilisikika kote Khartoum, na mashuhuda wameripoti mapigano makali kati ya jeshi na jeshi la wanajeshi wa vikosi vya RSF karibu na makao makuu ya jeshi katikati mwa jiji. Shirika la habari la Ufaransa AFP linaripoti kwamba wapiganaji wa RSF walikuwa kwenye magari ya kivita na magari ya mizigo yaliyokuwa yamebeba silaha nzito walifurika barabarani, huku ndege za kivita za jeshi zikizunguka na kuwafyatulia risasi walengwa wa RSF. Maelfu ya wakazi wa Khartoum wameanza kukimbia mji huo baada ya kujihifadhi majumbani kwa siku kadhaa ili kuepuka mapigano. Umeme na maji vimekatika katika sehemu nyingi za mji mkuu tangu Jumamosi, na watu wengi wanaogopa kwenda nje kutafuta chakula. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeunda kikosi kazi cha kushughulikia mzozo wa Sudan. Msemaji wake ameithibitishia VOA leo Jumatano. Msemaji huyo amesema wizara ya mambo ya nje imeanzisha kikosi kazi cha mgogoro wa kijeshi wa Sudan kusimamia mipango ya wizara na usimamizi wa vifaa vinavyohusiana na matukio nchini Sudan. Msemaji huyo aliambia Sauti ya Amerika kwamba Marekani inalaani vikali vurugu kati ya jeshi la Sudan SAF na vikosi vya msaada wa haraka RSF, na mapigano yanaendelea kati ya vikosi hivyo yanatishia usalama na usalama wa raia wa Sudan na kudhoofisha juhudi za kurejesha mabadiliko ya kidemokrasia ya nchi hiyo. Mapigano mjini Khartoum yalizuka Jumamosi kati ya wanajeshi wa kikosi cha wanajeshi wa Sudan na wale wa RSF. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amesema nchi yake imeunda satellite ya kwanza kabisa ya ujasusi wa kijeshi na kwamba inapanga kuirusha katika tarehe isiyojulikana. Vyombo vya habari vya serikali vimeripoti hii leo Jumatano. Majaribio ya awali ya makombora na roketi yameonyesha Korea Kaskazini inaweza kutuma satellite angani, lakini wataalamu wengi wanahoji iwapo ina kamera za kisasa za kutosha za kupeleleza, kwa sababu picha za muonekano wa chini pekee zilitolewa baada ya majaribio. Wakati wa ziara yake katika shirika la anga la nchi hiyo Jumanne, Kim alisema kuwa satellite ya uchunguzi wa kijeshi inayofanya kazi ni muhimu kwa Korea Kaskazini kutumia ipasavyo makombora yake yenye uwezo wa nyuklia. Kim alitaja kile alichosema vitisho vikali vya kiusalama vinavyotokana na matamshi ya uhasama na hatua za wazi zilizofanywa na Marekani na Korea Kusini mwaka huu. India iko mbioni kwa taifa lenye watu wengi zaidi duniani, ikiipita China kwa watu milioni 2.9 kufikia katikati ya mwaka wa 2023. Hii ni kulingana na taarifa iliyotolewa na Umoja wa Mataifa hii leo Jumatano. Nchi hiyo ya Asia Kusini itakuwa na wastani watu bilioni 1.428 dhidi ya bilioni 1.25 wa China ifikapo katikati ya mwaka. Hii ni kulingana na makadirio ya Umoja wa Mataifa. Wataalamu wa demografia wanasema kwamba kikomo cha taarifa idadi ya watu hufanya iwezekane kuhesabu tarehe kamili. China imekuwa na idadi kubwa zaidi ya watu duniani tangu walau mwaka 1950, mwaka ambao takwimu za Umoja wa Mataifa zilianza. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye Mkamiti Kibayasi katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani na VOA Swahili. Ujambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, mahala popote pale unapotusikiliza. Karibu kusikiliza Kwa Undani, kipindi kinacho kuchambulia taarifa pamoja na ripoti mbalimbali zinazoendelea duniani kwa undani zaidi. Sehemu ya kwanza ya Kwa Undani inaangazia amri ya kiutendaji aliyoifanya Rais Joe Biden katika utiaji saini wa kuendeleza huduma za utunzaji wa watoto na wazee. Sehemu ya pili tutaungana na Amina Chombo na Collins Adede kutoka studio za VOA Mombasa, Kenya, wakiangazia Kenya inapokea chakula kutoka nje ya nchi ili kupunguza gharama za chakula ambayo iko juu sana nchini Kenya. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Karibu sana. Rais Joe Biden wa Marekani siku ya Jumanne alitia saini amri ya kiutendaji huko White House ambayo inatoa maagizo zaidi ya 50 katika karibu kila kitengo katika ngazi ya baraza la mawaziri katika juhudi za kupanua fursa za huduma za muda mrefu na huduma za watoto. Amri ya kiutendaji inalenga pia kupanua na kuhakikisha upatikanaji wa huduma nafuu za watoto kwa familia, zikiwemo familia za kijeshi, ni kulingana na White House. Biden aliandamana na watetezi wa huduma za watoto na watoa huduma za familia. Alitaja hali ya kiutendaji kuwa hatua kamili zaidi katika hatua ambazo utawala wowote umechukua hadi sasa ili kuongeza upatikanaji wa huduma bora za watoto na matunzo ya muda mrefu. Ili kufahamu kwa undani zaidi ya hatua hii, kwenye laini ya simu yupo Profesa David Monda kutoka chuo kikuu cha New York katika jimbo la New York hapa Marekani. Bila shaka Profesa Monda, unanisikia vyema?
Vyema, asante kunialika kuchangia kwa mada ya leo.
Karibu sana. Hatua ya Rais Biden kutia amri ya kiutendaji katika kufanikisha huduma hii, ikiwa ni mwaka mmoja kuelekea uchaguzi mkuu, inamaanisha nini katika utawala wake na siasa za Marekani?
Inamaanisha kwamba serikali ya Joe Biden na Rais Biden mwenyewe wataweka kipaumbele huduma za serikali kuu kwa wale wanyonge na wale wa pato la chini kwa muda huu ambao umebaki, na najua pia kwa kampeni ile itakuja mwisho wa mwaka huu na mwaka ujao pia atasisitiza jambo hili. Manake kuna changamoto nyingi hususan upande wa afya na huduma za serikali kwa wale wa pato la chini.
Gharama ya huduma ya mtoto ni hadi 26% katika muongo uliopita, na zaidi ya 200% zaidi ya miaka 30 iliyopita. Kwa tathmini yako, unadhani kwamba amri hii ya kiutendaji italeta matunda zaidi ukilinganisha na asilimia hizi ambazo nimezitaja?
Sifikiri ya kwamba itajaza ile pengo, manake gharama ya maisha vile umeeleza imeenda juu sana kwa kiwango kikubwa. Gharama ya kumlea mtoto, gharama ya afya haijaambatana na ule usaidizi ambao serikali unaotoa. Kuna kesi nyingi tu ambapo Wamarekani wanafilisika kwa sababu mtoto au mtu wa familia au jirani ameweza kupata shida za kiafya. Lakini kifalsafa ni kwamba ni kiegezo kizuri kuanzia na kujaribu kupunguza lile pengo kati ya gharama ya kumlea mtoto na gharama ya afya na ile usaidizi ya serikali. Lakini bado serikali inabidi iongezee maarifa jambo hili.
Rais Biden amesema kwamba hii ni hatua ya kihistoria ambayo pia haihitaji matumizi mapya, na kwamba itahakikisha walipa kodi watapata thamani bora kwa uwekezaji ambao tayari wamefanya. Nini tathmini yako katika matamshi haya?
Tathmini yangu ni kwamba ni jambo la busara, manake hakuna yeyote ambaye anaomba apate ugonjwa wowote au apate shida yoyote ya kiafya. Lakini tusahau ya kwamba kuna mgawanyiko hapa Marekani wa kisiasa. Upande wa wana Republican watasema ya kwamba serikali kujaribu kuongeza matumizi ya serikali kwa nafsi hii ya kuwalea watoto, ya kusaidia bima ya afya, inaongeza gharama ya serikali wakati ambapo Marekani inafilisika kwa gharama hizi za kivita, za kiafya, na pia na changamoto zingine za kiuchumi. Kwa hivyo itabidi Rais Biden awe na ile ujasiri wa kuweza kuwaleta wale wanasiasa upande wa Republican wenye mrengo wa wastani au fikra za wastani, kuja kujaribu kumsaidia kisiasa ili aweze kuendeleza mswada huu. Manake mswada huu si lazima uje kutoka serikali kuu Washington, lakini pia tusahau ya kwamba ili iweze kufaulu, magavana kwa majimbo mengi lazima pia waweze kuungana na serikali kuu ili mswada huu uweze kuendelezwa na kuwe na fikra mbadala kwa nafsi hii ambayo ni muhimu sana kwa wananchi wa Marekani.
Kama ulivyosema, kuna majimbo ambayo yanashikiliwa na wa Republican, na wale ambao pengine hawatakuwa tayari kuungana naye, unadhani kutakuwa kuna tashwishi yoyote ya kukosa pengine huduma hizi mbadala za kijamii ambazo zinahitajika kumfikia kila mmoja?
Nafikiria kutakuwa na pengo na kutakuwa na mvutano, hususan kwenye majimbo ya wana Republican. Manake wengi wa wana Republican watasema kwamba serikali kuu kweli ina miswada hii ya kusaidia kulea watoto, ya bima ya afya, lakini serikali kuu haisaidii magavana kwa majimbo yale maskini kuweza kukidhi mahitaji ya gharama haya ya bima na uleaji ya watoto. Kwa hivyo lazima aweze kuwashawishi wale wanasiasa wa mrengo huo mwingine kujaribu kuja upande wake na kumsaidia. Na itakuwa ni kitendawili au itakuwa ni kazi ya ziada kwake, manake lazima atoe usaidizi kutoka serikali kuu na ahakikishe kwa hawa wana Republican kwamba matumizi ya serikali hayatakuwa makubwa zaidi na kuweza kufilishisha uchumi wa Marekani. Kwa hivyo kwake ni kazi ya ziada Rais Biden, na itabidi awaweke wanasiasa wengine upande wake, hususan wale wa upinzani, kumsaidia kwa mswada huu.
Profesa Monda, kwa mtazamo wa kisiasa inaonekana kama ni ushindi fulani hivi kwa Biden na utawala wake, japokuwa kuna changamoto za hapa na pale, kama ambapo tulivyozungumza, ukizingatia mwingiliano wa serikali za majimbo, hasa zile zinazoshikiliwa na Republican. Lakini pia wakati tunazungumzia mswada huu, utiaji saini huu uliofanyika jana Jumanne, uwezi kuepuka swali hili kama ni jitihada za Rais Biden pengine kuvutia wapiga kura kuelekea uchaguzi mkuu. Kama utakumbuka vyema, wakati wa kampeni aliweka ahadi kwamba atahakikisha anaboresha huduma za afya kumfikia kila mmoja. Je, unadhani pengine yupo katika njia ya kuweza pengine kutangaza kwamba anawania tena urais katika mwaka ujao, na njia ya kuvuta wale ambao hawakupata chance ya kumpigia kura, sasa ni wakati huu?
Nafikiria kisiasa ni jambo muhimu kwake, hususan kwa wale wapigaji kura wa upande wa Democrat, na pia wale wapigaji kura wa wastani, yani wale independent, ambao hawashikilii mrengo wa kulia au wa kushoto, kuweza kuvutiwa na jambo hili. Na pia nafikiria kwa kiwango kingine atakuwa akiendeleza misimamo ya Rais Obama, ile bima ya Obamacare ama Affordable Care Act, kuhakikisha kwamba falsafa ya kitaifa ya Marekani iweze kuwa karibu zaidi na yale mataifa mengine ambayo yameendelea, ambayo ukiangazia sema Ulaya ama hata uko Canada, ambapo serikali inasaidia zaidi kwa wale wa pato la chini na fedha za kulea watoto kuliko ilivyo hapa Marekani. Kwa hivyo ni kigezo kikubwa kwa Rais Biden kwa uchaguzi mkuu kuweza kuhakikisha kwamba anatilia maanani ahadi alizozitoa vile alikuwa anajaribu kuchaguliwa kuwa rais mara ya kwanza, na huenda pengine anatarajia kwamba itamsaidia sana kwa kujaribu kutafuta muhula mwingine wa pili ili aendeleze miswada kama hii ya kusaidia umma kwa njia ya kulea watoto na pia kwa bima ya afya.
Shukrani sana Profesa David Monda kutoka Chuo Kikuu cha New York katika jimbo la New York hapa Marekani, kujumuika nami katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, ambapo tulikuwa tukiangazia amri ya kiutendaji aliyotia saini Rais Joe Biden hapo jana kuhusiana na kuendeleza huduma za utunzaji watoto na wazee wa bei nafuu. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Tukutane tena sekunde chache zijazo katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Sehemu ya pili ya Kwa Undani inaangazia bei ya bidhaa zinazotegemewa Kenya kama vile unga zimeanza kushuka, huku serikali ya nchi hiyo ikiendelea kupokea nafaka iliyoagiza kutoka mataifa ya nje. Hatua hii inaendeleza mjadala mkubwa huko Kenya kuhusu gharama ya maisha. Katika bandari ya Mombasa, Kenya imepokea nafaka za mahindi, ngano na mchele pamoja na mafuta ambayo yalinunuliwa katika milki za Kiarabu kwa sarafu ya Kenya. Mwandishi wetu wa VOA Amina Chombo na Collins Adede kutoka Mombasa, Kenya, wanaangazia kwa undani zaidi swala hili.
Asante sana wenzetu. Kama ulivyogusia, swala la bei ya chakula nchini Kenya lina gumzo ndefu sana miongoni mwa Wakenya, haswa sana wakati huu ambapo gharama ya chakula ni ya juu mno. Kwa hatua hiyo, serikali ya Kenya imechukua hatua ya kuagizia chakula kutoka masoko ya nje, chakula hiki kikinunuliwa na kuingizwa nchini bila ya kutozwa ushuru, katika hatua ambayo serikali inalenga kupunguza gharama ya chakula, haswa sana tukiangazia nafaka za mahindi, ngano, mchele na pia maharagwe ya soya. Kwa kipindi cha wiki mbili hivi, serikali ya Kenya ilitangaza kwamba itakuwa inapokea nafaka hizi kutoka masoko ya kigeni pamoja na mafuta ya petroli na diesel, hii ikilenga kupunguza uzito wa gharama ya chakula na maisha nchini Kenya.
Mwezi Februari mwaka huu wa 2023, serikali ilikubaliana kuagiza tani 580,000 za vyakula ambavyo vinaletwa bila kutozwa ushuru ili kupunguza bei ya bidhaa hizo za vyakula na pia gharama ya maisha kwa kila Mkenya. Shirika la Kenya National Trading Corporation tangu mwezi Novemba mwaka 2022 likuwa limeanza mikakati hiyo, na kufikia mwezi Februari baraza la mawaziri likaidhinisha kwamba shirika hilo liweze kuagiza tani 150,000 ya mchele, tani 125,000 za mafuta kupikia, tani 2,000,000 za sukari na vile vile tani 25,000 za ngano pamoja na tani 80,000 ya mahindi ya kutengeza chakula cha mifugo. Mbali na hayo ni kwamba baraza la mawaziri pia liliidhinisha kutumwa nchini Kenya tani 25,000 za ngano ambazo zili kuletwa kama msaada kutoka Ukraine. Na kumbuka kwamba uagizaji huu wa chakula bila ushuru utakwenda hadi mwezi Agosti mwaka 2023, katika kipindi ambacho wanatarajia kwamba Kenya itakuwa imeanza kuvuna chakula chao.
Kwa kipindi cha majuma mawili hivi sasa, Kenya imepokea zaidi ya tani 1055 ya ngano iliyotoka Ukraine, ikiwemo iliyonunuliwa na shirika la chakula duniani WFP. Na pia wiki jana Kenya ilipokea tani 1048 za mahindi meupe kutoka Mozambique, ambayo ilipokelewa bandarini Mombasa, kando na mchele tani 43173 ambayo iliagizwa kujazia upungufu wa chakula hicho.
Haya najiri wakati ambapo upande wa upinzani ukiongozwa na Raila Odinga wamekuwa wakifanya maandamano nchini Kenya kulalamikia gharama ya juu ya chakula, na vile vile kutaka serikali kuweka ruzuku na kupunguza bei za bidhaa hizo. Akiwa katika ziara huko mashariki mwa Kenya, Rais William Ruto alizungumzia kwa upana kuhusiana na juhudi ambazo serikali inafanya ili kuhakikisha kwamba mwananchi wa kawaida hatumii fedha nyingi ama hatumii gharama ya juu katika kutafuta chakula, na akazungumzia chakula ambacho kinaingizwa humu nchini kutoka masoko ya nje. Hii hapa sauti yake.
Tulikubaliana ya kwamba hii tatizo ya bei ya unga lazima tutatue. Mimi nataka niwaambie hivi, unajua unga haipatikani ati kwa duka, ile inatoka, ile iko kwa duka imetoka shambani. Kama unataka kutatua shida ya unga, unaenda kuanza shambani, si ndio? Kwani unaanza kwa duka? Tunaenda kuanza shambani. Sasa mimi nimepanga wakulima na nimewasajili wakulima 5,000,000 na nimewapatia mbolea mifugo 6,000,000. Saa hizi wakulima wanapambana kule shambani. Tunaelewana? Ili tuzalishe chakula tuondoe hii tatizo ya njaa. Lakini tukingojea ile inatoka shambani, nimepanga ile tunaagiza kutoka nchi za nje. Na hiyo niliwatangazia ya kwamba kufikia mwisho wa wiki hii ambaye ni kesho, sasa itakuwa imefika hapa Kenya. Kuanzia next week mutaanza kuona bei ya unga ikiteremuka, kwa sababu ile itakuwa imefika. Mutaanza kuona bei mpya kuanzia next week, kwa sababu lazima tubalance, tuhakikishe ya kwamba hata ile tunatoa nje haiumizi wakulima wetu, si ndio? Kwa sababu ile tunatoa nje ni ya wakulima ya watu wengine. Nikuulize wewe mtu ya mvoko, hata ukiweka sufuria kwa kichwa kwa msiku ngapi, bei ya unga itapungua? Si lazima uende ulime ndio bei ya unga ipungue? Sasa hii watu ya kuweka sufuria kwa kichwa wawache mchezo, ama ni aje wawache kusumbua mimi na sufuria kwa kichwa? Wangoje mimi nipange hii maneno, kwa sababu walikuwa na nafasi ya kupanga walishindwa, si ndio? Walizubaa mpaka bei ya unga ikafika 230.
William Ruto ni rais wa Kenya akizungumzia hatua alizochukua kupunguza gharama ya maisha, hasa sana kiangazia chakula. VOA kwa undani pia imepata fursa ya kuzungumza na aliyekuwa katibu wa kudumu katika wizara ya kilimo, Profesa Hamadi Boga, kuhusiana na hatua hii ya kuagizia chakula. Je, ina manufaa gani kwa Kenya? Hilo ndilo lilikuwa swali letu la kwanza.
Hatua ni muhimu kwa usalama wa chakula, kwa sababu upande wa mchele, upande wa ngano, upande wa mahindi hatujitoshelezi kama nchi. Kila mwaka huwa kuna upungufu wa magunia 10,000,000 ya mahindi, na kwa upande wa ngano huwa upungufu ni mkubwa zaidi, na pia kwa upande wa mchele pia upungufu ni mkubwa. Kwa hivyo inabidi tuzibe pengo lile kwa kuagiza chakula kutoka nje, ambalo ni jambo ambalo lafanyika dunia nzima. Kwa mchele hufanyika hata bila drama, kwa ngano pia hufanyika bila drama. Ukija kwa mahindi, kwa sababu ya kulinda wakulima, ndio mara nyingi huwa pana siasa nyingi, kwa sababu idadi ya watu inaongezeka na sehemu za kilimo zinapungua na ukulima wetu hauzalishi mahindi ya kutosha. Tunapata kama magunia 42,000,000 ambayo ndio yanahitajika, lakini kwa wakati huu wa kiangazi kilichopita tulipata chini ya magunia 30,000,000. Kwa hivyo inamaanisha lazima tuzibe hilo pengo kwa kuagiza kutoka nje. Na kwa vile mahindi yana duty ya 45%, ikipigwa ushuru hapo itakuwa mtihani, kwa sababu bei itazidi ile wananchi wanaweza kulipa.
Sasa na wakati huu ambapo mahindi hayo ndio yanaingia nchini Kenya kupitia shehena za meli, je, Mkenya atapata lini ama atarajie afueni hii kuipata baada ya muda gani?
Ni inategemea wameyanunua wapi, inategemea wameyanunua kwa bei gani, kwa sababu saa hizi inakuwa mtihani kupata mahindi ya bei rahisi dunia nzima, kwa sababu dunia nzima imekuwa na changamoto ya kilimo na nafaka imekuwa haipatikani kwa urahisi vile. Nchi kama Ukraine kuna vita, na Amerika inazalisha GMO na sisi hapa kwa sababu ya siasa tumekataa GMO. Kwa hivyo kupata mahindi ambayo si GMO inakuwa mtihani. Kwa kipindi kirefu imekuwa bei iliyoko soko la dunia iko sawia na bei iliyoko hapa nchini, kama gunia shilingi 5,000 hivi kwenda juu. Kwa hivyo ndio maana kukawa na uzito wa kuleta mahindi kutoka nje, kwa sababu ilikuwa haitakuwa na nafuu yoyote. Lakini kama wamepata katika nchi fulani ambayo pengine bei iko chini, tutaona kama kweli hiyo bei itashuka. Lakini pia nimeona kiwango kile ambacho kimeletwa magunia milioni 4,800 ni kama chakula cha mwezi mmoja wa miezi miwili hivi. Kwa hivyo itabidi bado waongeze kuziba huo mwanya mpaka Julai, ambapo tutakuwa tumeanza kuvuna mahindi yetu wenyewe.
Gazeti la The East African linasema kwamba serikali ilikuwa imeweka kwamba bei iwe ni ya shilingi 2,400, lakini sasa kuna hili pendekezo ambalo lilikuwa limewekwa kwamba Kenya itie mkataba na Zambia kununuliwa mahindi kutoka kule, lakini ni swala ambalo liko mahakamani. Unaweza lizungumziaje kwa ufupi?
Najua serikali isingetiatia mikono katika haya maswala sana. Wapeane nafasi kwa wawekezaji ambao wako katika sekta ya usagaji wa mahindi, watafute soko duniani kule ambako watapata bei nafuu wao wenyewe. Sisi kubwa letu ambalo tunatakana tufanye ni kufanya tu kuweka ile dirisha la duty free, alafu tuhakikishe kwamba millers ndio wanapewa hizo hiyo nafasi ya kuleta mahindi, sio mabroka hapo katikati. Maana tukipeana kwa mabroka bei itapanda tena, kwa sababu atatia pale ndani gharama zao, ambapo akiagiza yule msagaji direct hapo pia nafuu itapatikana. Kwa hivyo sidhani kama ile fikra ya kwenda Zambia ni fikra nzuri, ni fikra ambayo sidhani kama imefikiriwa vizuri sana.
Na wakati huo ambapo mvua inanyesha kila mahali na ni msimu wa kilimo, je, unahisi kwamba kumefanywa ya kutosha?
Mi naona katika zile sehemu ambazo watu wanalima kama Bonde la Ufa huko, watu wanaendelea na shughuli zao za kilimo na mvua ilianza mapema, kwa hivyo inaendelea vizuri. Ni vile tu utabiri wa hali ya hewa umesema kwamba pengine mvua haitakuwa ndefu vile. Kwa hivyo natumai kwamba wale madaktari wa shambani wamewashauri wakulima kuhusu kuchukua mbegu ambayo haihitaji muda mrefu kukomaa. Natumai wakulima wamepata ushauri wa kutosha.
Profesa Hamadi Boga, aliyekuwa katibu wa kudumu katika Wizara ya Kilimo.
Wakenya wakianza kuona matokeo, kwa sababu baadhi ya kampuni za unga zimeanza kushukisha bei ya bidhaa hizo, wale ambao ni wasaga nafaka kwa kimombo millers wanapinga hatua ya serikali kuagiza bidhaa hizo za nafaka bila ushuru, wakisema kwamba italeta ushindani na pia hasara kwao, kwa sababu ikiwa bidhaa hizo zitakuwa zinaingia bila ushuru, hivyo basi itakuwa ni vigumu kwao kuweka ushindani wa kibiashara.
Japo serikali imesisitiza kwamba ni uagizaji tu ambao utakuwa kwa kipindi kuanzia mwezi wa 3 mpaka mwezi wa Agosti kabla ya kurejelea hali ya kawaida. Kando na hayo, pia serikali imenunua mafuta kutoka kwa serikali ya Milki za Kiarabu, mafuta ya petroli, mafuta ya ndege na mafuta ya dizeli, ambayo imeanunua kwa shilingi ya Kenya na wala si dola ya Marekani. Hii ikipunguzia Kenya uzito mkubwa wa kutumia dola katika biashara ya kuagizia bidhaa za nje. Hatua hii ikilenga kumletea Mkenya afueni. Kutoka Mombasa, haya ndio tumekuandalia kwa undani.
Shukrani sana Collins Adede ukishirikiana na Amina Chombo katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo mlikuwa mkiangazia suala la Kenya kupokea chakula kutoka nje ya nchi. Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya kwa undani kwa siku ya leo. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Mary Mgawe, mwongozaji ni Saida Hamdun. Shukran kwa kusikiliza VOA Swahili.